Le 17 décembre 2020, mɔgɔw y'o o taama kelen kɛ. Les forces vives d'Ansongo sifu taamana k'a fɔ ko u ti sɔn Ansongo ka to tan lakana foyi le tɛ. Ni Ansongo cercle ta bi, n y'a f'i ɲɛna n'a bɔra Ansongo dugu kɔnɔna na ani baara dugu kɔnɔna, commune wolonwula de bɛ Ansongo cercle kɔnɔ. O commune mɔgɔ nɔ a caaman u bɛ be Ansongo kɔnɔna na ala ni lakana sababuya.
A tɛ kalo saba bɔ, diyarisi dɔw ye binganikɛlaw dɔw bolo tigɛ k'u senw tigɛ. A digira maa caman na walasa bingani ninnu ani dankariw ka se ka kɔtigɛ Ansongo mara kɔnɔ. Nga a tɛ ka ban pewu. Caman ko ko binganikɛlaw don, sigidadenw b'a la. Nga a yirala k'a fɔ kɔlɔsilaw fana fɛ minnu b'a mara kɔnɔ ko nin baara bɛɛ bɛ Etat Islamique o Sahel kɔnɔ. O jɛkulu maaw de ka kɛwale ye nin ye. O ye tiɲɛ wa? N'o don, ayiwa sigidadenw ni famaw yɛrɛ bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ a waati ninnu na?
Tiɲɛ na, n b'a f'i ye k'a fɔ ko mɔgɔ saba min minɛna fo u y'u ka bolo kelen tigɛ ka sen kelen tigɛ. Mɔgɔ minnu y'u bolo tigɛ k'a fɔ ko bandi de don o tɛ. Jihadisu yɛrɛ Etat Islamique mɔgɔw yɛrɛ de y'u minɛ. U taara n'o ye Denouman na. N Denouman lɔgɔju don a don de u taara n'u ye ka taa u bolo tigɛ. Ɛse min b'a yira k'a fɔ ko minnu y'u minɛ o tɛ bandi ye, mais min b'a yira k'a fɔ ko jihadisu de yɛrɛ binkarikɛla ninnu minɛ. Kɛnɛ b'u cɛla o ye arabu ye. A somɔgɔw k'u b'u wari di. O ye wari min proposé a ka ca ni miliyɔn tan ye k'u b'a di u ma pour que u ka se k'u ka mɔgɔ bila u ka na bolo n'a senw tigɛ. Ese a b'olu maloya. U ko ko cɛn tɛ ko olu ka mɔgɔ tɛ wari la. Olu ta ni ye o ye jihadisiya ye. Fo cɛn fu ka sariya boli a kan. O kɔfɛ u ye mɔgɔ duuru wɛrɛ minɛ fana, mais o y'a sɔrɔ barika a y'a munumunu caman kɛ o yɔrɔ la tina hama ni kɛla tɛ kɛ. Donc olu fana y'a ye k'a fɔ k'u tini na se ka yɔrɔ sɔrɔ k'u bolow tigɛ, o fana y'u faga ka u to ye. Jihadisu Etat Islamique mɔgɔ Ansongo mara kɔni bi binna o y'olu ta ye. Ni ye Ansongo ta, Ansongo mɔgɔw tɔɔrɔla, o ɲanina. Ala diɲɛ dongo don o y'i b'a mɛn k'u taara di mɔgɔw ka ka u ka fɛn minnu la. O ka Ansongo k'a yɛrɛ sɔrɔ pour que Mali bɛɛ yɛrɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ il faut que Mali gouvernement a ka jo a jo yɔrɔ la.